20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, informativne emisije Danas aktuelno na radiju Svetigora. Danas je nedjelja, 1. novembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Joila, prepodobnog Prohora Pčinskog i prepodobnog Jovana Rilskog. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i 40-dnevni parastos blaženog spomena protojereju Stavroforu Mihajlu Gazivodi, dugogodišnjem parohu cetinskom u crkvi svetog Petra Cetinskog u selu Bobija kod Cetinja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je juče intervju za emisiju Sedmica na radiju Beograd. 28. oktobra u sali Ivo Andrić Beogradskog sajma predstavljena je knjiga Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. O ikoni Presvete Bogorodice Pećke govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković i profesor dr. Anika Skovran. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku u Beogradu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i 40-dnevni parastos blaženog spomena protojereju Stavroforu Mihajlu Gazivodi, dugogodišnjem parohu cetinskom u crkvi svetog Petra Cetinskog u selu Bobija kod Cetinja. Ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije porodici upokojenog prote Mihajla, sabranom sveštenstvu i vjernom narodu obratio se riječima liturgijske besjede.
Na ovakvim svetim službama nam se otkriva i daruje velika i sveta tajna smisla našega zemaljskoga života, smisla našega rađanja ovdje na zemlji i življenja. Na ovakvim službama prvo shvatamo i poimamo da je zaista sve i sva taština i da je život ljudski prolazan i da su pred ovom tajnom sa kojim se suočio naš starac Mihajlo, da su podjednaki i carevi i prosjaci, i siromasi i bogataši i da jedino u čemu je nada, u čemu je smisao našeg zemnog rađanja i življenja, jeste ona svjetlost, vječna svjetlost, Hristova svjetlost i ona sila Hristovog vaskrsenja kojom je Bog ispunio dubine tvorevine svoje, ispunio ovaj svijet i kojom je ispunio ljudsku prirodu time što je primio ljudsku prirodu sam Bog, Isus Hristos, jedinorodni Sin Boži, i ljudsku prirodu primivši ispunio je ne samo prolaznim zemnim životom, nego je taj prolazni zemni život osveštao i osvetio, očistio ga, a ispunio ga je onim vječnim sjemenom, vječnim životom, vječnom silom svojom i neprolaznom božanskom svjetlošću, koja se nikada ne gasi, i sunce će se ugasiti, i mjesec će prestati da sija, i zvijezde nebeske i svjetiljke koje ljudi mi palimo ovdje na zemlji, ali ta svjetlost, Hristova svjetlost, vječna božanska svjetlost, Bog koji jeste svjetlost, ona je ono što čovjeka prolazno biće čini vječnim i neprolaznim, čovjeka slijepo biće, otvara mu oči i vidike i horizonte i do smrti i u smrti i poslije smrti.
Nakon besjede visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija sabranima je zahvalio sin oca Mihaila Gazivode. Potom je pripremljena trpeza ljubavi na kojoj su se, osim visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i sveštenstva, sabrali mještani sela Bobije i poštovaoci oca Mihaila. Protojerej Stavrofor Mihajlo Gazivoda, dugogodišnji paroh cetinski, upokojio se u Gospodu na Krstovdan 27. septembra ove godine u 102. godini života. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je juče intervju za emisiju Sedmica na Radiju Beograd, u kojem je govorio o protestima u Crnoj Gori, zaštiti srpskog nasljeđa, položaju i ulozi crkve. U intervju koji je emitovan na prvom programu Radio Beograda, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je glas Crne Gore za Kosovo u UNESCO glas protiv Crne Gore. On je naglasio da vlast u Podgorici produbljuje podjele u Crnoj Gori. Toliko ju zavrelu narodu da će se protesti sigurno nastaviti, rekao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i ocijenio da podrška za ulazak Crne Gore u NATO to raste zato što su uloženi milioni za propagandu.
Pa znate šta je, danas je, ja bih rekao, došlo do dakle, kulminacije taj sukob u Crnoj Gori, ta polarizacija do bljeska. I nažalost, ja to moram da kažem iskreno, da ova sadašnja vlast na tome gradi budućnost Crne Gore, na tim diobama. Ne samo što gradi na tim diobama, i tu je, u tome je tragika Crne Gore i ovog njenog trenutka, nego produbile te diobe. Po menu smo, to su bile plemenske krvne osvete su bile, pa onda sukob, dinastički sukob, pa onda bio ideološki sukob između četnika, partizana i tako dalje. Međutim, od 45. godine to polako ide na dublje. To postaje nacionalna dioba. Prvi put takve vrste istorije Crne Gore. Nek mi oproste oni koji možda misle drugačije, imaju razlog da misle, i koji sad to projiciraju maltene do 10. vijeka, kad ne može svako biti otac i majka u vrijeme duklje, ili kako da kažemo. Dakle, ta dioba nacionalna, Srbi Crnogorci, koja je nametnuta 40. To je kristalno jasno, sjećam se naše Hadži Radovana Bećirovića, čuvenog pjesnika, neki general je bio tu njegov prijatelj u Nišiću, gdje su bili tamo, pa on njemu kad slušaj kaže, pobogu, ne znam da li se prezivo Jauković, koji bi, ja znam čarče, kaže ti si, znam, odrasli smo zajedno, ti si bio Srbini, svi tvoji, otkud ti sad postao Crnogorac? A on će da kaže, partija naredila. E, to je tako. 53. godine, ako je do 45. godine, isključujući jedan dio Albanaca koji su jedno, ajde, 5% bili, dakle 95% ovdje u Crnoj Gori, čak i muslimana koji su bili za vrijeme kraljevine Crne Gore, ne su bili Srbi muslimanske vjere, kao što su bili katolici u Primorju, Srbi katoličke vjere, dakle 95%. E, od tada je krenulo 3%, pa polako, e sad kad je došlo malo do neke slobode, onda je tu došlo do nekih promjena i sad imate, ne znam, 43% su Crnogorci, 30% nekoliko su Srbi, ovi ostali, onda su sad Bošnjaci, to je ta, što kaže, koja mede se polako. Tad i oba sad zasjeca pitanje, nije samo više pitanje nacije, nego je i pitanje države, nego je pitanje jezika. I što nikada nije bilo isto, to je sad pitanje crkve. Mm-hmm. I zato sad ovaj zakon hoće da namekne da stvori neku svoju državnu religiju, stavljajući Srpsku pravoslavnu crkvu samo zato što se ona zove Srpska, stavljajući u prokustovsku postelju, ona mora da ima svoj centar u Cetinju, ono potpuno neznanje šta je to crkva, to je ne samo crkva pravoslavna, nego i crkva, ali crkva uopšte, crkva rimokatolička, neznanje oblikovan u partijskim kategorijama ideološkim, obogotvorujući državu, sad u ovom slučaju Filđana Avnajevsku, i obogotvorujući naciju, sad u ovom slučaju Crnogorsku, ima pravo da se opredelio ko hoće, ja nemam ništa protiv toga, ali te podjele koje su tu, one ne mogu biti prenijete na crkvu, jer crkva je, u crkvi nema ni Grka, ni Jelena, ni Roba, ni Slobodnjaka, ni Srbina, ni Crnogorca.
Kompletan razgovor sa visoko prosvećenim arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, koji je za emisiju Sedmica Radija Beograd vodila urednik i voditelj emisije Ana Tomašević, možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com, kao i na internet sajtu naše mitropolije. A isti razgovor možete čuti i s jutra u našem popodnevnom mozaiku u 15:30. Na Cetinju 30. i 31. oktobra je proslavljena manastirska slava i slava Cetinske bogoslovije, praznik Svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Svečano bdenije počelo je u navečerje praznika, služio ga je njegovo prosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovane Ćulibrk i u prisustvu visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i prosvećenog episkopa zvorničko-tuzlanskog gospodina Rizostoma. Na Lučindan svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru služio je visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u zasluženje preosvećene gospode episkopa zvorničko-tuzlanskog Hrizostoma, budimljansko-nikšićkog Joanikija, raško-prizrenskog i kosovsko-metohijskog Teodosija i pakračko-slavonskog Jovana Ćulibrka u zasluženje sveštenstva i sveštenstva monaštva naše crkve i uz prisustvo mnogobrojnog vjernog naroda. Svetkovina je nastavljena za trpezom ljubavi u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, a sinoć je u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana svečana akademija povodom 185 godina od upokojenja Svetog Petra Cetinskog i 100 godina Mojkovačke bitke. Pozdravno slovo izgovorio je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Stavrofor Gojko Perović, a prazničnu besedu na temu Sveti Petar Cetinski i susjedi istoričar magistar Vasilj Jovović. U toku našeg informativnog programa čuli ste kompletan izvještaj sa proslave praznika Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru, a izvještaj sa svečane akademije koja je održana u Podgorici imat ćete prilike da čujete sjutra u toku našeg informativnog programa. 28. oktobra u sali Ivo Andrić Beogradskog sajma predstavljena je knjiga Presveta Bogorodica Krasnica Pećka. O ikoni Presvete Bogorodice Pećke govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković i profesor dr. Anika Skovran, a u umjetničkom dijelu programa učestvovala je prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ivana Žigon i ansambl Kosovski Božuri. Nada nema više ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Ta kosovska grobnica ima svoje središte, a to je Pećka patrijaršija. Pećka patrijaršija nije ništa drugo do ocijaj i produžetak Jerusalima, groba Hristovoga, mjesta njegovog raspeća, ali i mjesta njegovog vaskrsenja. Pećka patrijaršija je živonosna grobnica, rekao je u svom obraćanju ove večeri visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Pećka patrijaršija je grobnica, ali živonosna grobnica, a preko nje i kroz nju sveukupno Kosovo je upravo taj takva živonosna grobnica. Evo jednog od svjedočanstava iz te grobnice, iz toga groba živonosnoga, a to upravo jeste i ova knjiga o Bogorodici Pećkoj Krasnici. Ova knjiga je plod truda dvije monahinje Pećke, monahinja Irina i monahinja Arsenija. Također jednog đakona cetinskog Justina, koji je rodom porijeklom s Kadra, a odrastao je upravo u Metohiji, a sad se nalazi na Cetinu kod Čivota svetoga Petra Cetinskoga. To što su oni sabrali, što su pripremali, to je naša Vesna Nikčević svojim umećem kao znalac jezika i istorije, ali i znalac Kosovskog zavjeta. Ona je to pribrala, sabrala, pročistila i objedinila, i tako mi evo imamo ovu knjigu prvi put koja se pojavila u ovakvom vidu o Bogorodici Pećkoj Krasnici. Pojavili se blagodareći blagoslovu jedna od najdivnijih srpkinja našeg vremena, majke Pećke, koja nema nikakve sumnje je nastavak izdanak majke Jugovića, majke Jerusime i carice Milice, majke Evgenije. Sve tri njih je ona objedinila u sebe, naša mati Fevronija, koja upravo obilježava 94 godine svoga monaškog i zemnog življenja, i koja je rekla nedavno, negde tu prije mjesec, dva dana, o kako bi mi se htjelo, ne bi žalila da umrem kad bi se ta knjiga pojavila. E, to je dar uzdarije našoj mati Fevroni, uzdarije za njen 94. rođendan, primila je, predala je njegove svetosti i rekla je, e sad ne žalim da umrem.
Kompletan tonski zapis sa predstavljanja knjige Presveta Bogorodica Krasnica Pećka vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat i 30 minuta u našoj emisiji Katedra, a možete je naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku u Beogradu. Nakon svetog bogosluženja svjetejši patrijarh Irinej se obratio vjernom narodu prigodnom besjedom, tokom koje je govorio o značaju velikog revnitelja i evanđeliste Luke, koji je pokazao veliku revnost da se ime Hristovo i nauka njegova proširi tadašnjim svijetom, kao i to da ime svetog apostola Luke svijetli i danas.
Svetan pazir svetog slava ovoga divnog rama koji polako dobija svoj konačni lijepi izgled, jer se živopisično preskele njemu. Neka je sveta slava svima, onima koji na nas slave, a veliki broj slave apostola i evanđelista Luku. Neka je sveta slava i našem dragom domaćinu koje ove godine u ime svih naroda pravoslavnog našeg prinio Gospodu dar, kao uzdarje u vidu kolača i sveća. Neka Gospod blagoslovi današnji dan, bude dan blagoslova Božijega na svima onima koji nose Gospoda u srcima svojim, koji znaju koji je današnji dan i molitvom se obraćaju Gospodu i njegovom svetom ugodniku apostolu Dugarista Luki i svetom velikom svetitelju voda našega svetom Petru Cedrijskom, čiji je dan danas predstavljeno, dan kada je odišao Gospodu i dan kada je Gospod proslavio njegovo sveto telo, jako je počivalo u grobu, ostalo nepljeno, netruleno i čudotvorno na svaku Božiju, a na dobrina radost celoga naroda našega, ne samo našega, nego i naroda hrišćanskoga. Ovaj hram je posvećen apostolu Dragalesti Luki. Gospod Hristos je izabrao svoju 12 apostola, velikih apostola, koji je učinio da budu učitelji i prosvetitelji duhovni, ne samo svog naroda izraelskog kome su se pripadali, nego celog roda hrišćanskog.
Govoreći o novim izdanjima Srpske pravoslavne crkve i službenog glasnika Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, godina četvrta i manastire Srpske pravoslavne crkve Vodič, predstavljenim na Beogradskom sajmu knjiga, Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je rekao da druženje sa knjigom podrazumijeva drugovanje sa smislom života i istakao da je značaj izdavačkih poduhvata o našim manastirima u tome što oni pružaju pravu sliku našeg duhovnog nasleđa koje na veliku radost posjedujemo mi.
Praktično je i srpsko evanđelje, one ideje koje su otkrivene u evanđelju, to su na jedan narodni način jezik saopštene, prenete narodu, tako da je narod njih shvatio. Isto kao što je gledao freske i svatovo evanđelje, tako je gledao, slušajući narode pesme, svatovo smisao evanđelja, a time ono što sam rekao malo pre, smisao života. Ovo je jedna dragocena knjiga o našim manastirima, s kojim je ukrašena naša otadžbina, sa kojim je naš narod živeo, sa kojima je naš narod nalazio ono što trenutno nije imao, a to je utehu u životu i nadu za život. To su dobro znali naši sveti Nemanjići i zato su svoje otačanstvo ukrasili tim najlepšim, najvećim ukrasima, svetim crkvama i manastirima.
Praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog molitveno proslavljen u manastiru Ostrog. Na praznik svetog apostola Luke i svetog Petra Cetinskog u paraklisu prepodobnog Isaije od onoga što u gornjem manastiru, svetu liturgiju su služili jeromonah Panarec, sabrat ostroške obitelji i protojerej Stavropor Dragan Stanišić, podgorički paroh. Veliki broj vjernika koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu sabrao se u gornjem manastiru. Oni koji su se postom i molitvom pripremali primili su sveto pričešće. U crkvi Svete Trojice u donjem manastiru Ostrog danas kada je naša crkva proslavila svetog proroka Joila i prepodobne Prohora Pčinskog i Jovana Rilskog, služena je sveta liturgija na kojoj se sabrao veliki broj vjernika. Poklonika Ostroške svetinje. Svetom službom Božijom načelstvovao je sveštenik Drago Pajkanović iz hrama svetog Vasilija Ostroškog u naselju Obilićevo kod Banja Luke u sasluženje sabrata Ostroške obitelji jeromonaha Sergija, nikšićkog paroha Jereja Ostoje Kneževića, kao i jerođakona Romana iz Osime. Veliki broj sveštenstva, monaštva i vjernog naroda primio je sveto pričešće. U subotu 31. oktobra na Lučindan služena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Mirče Tašljivančanin u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Dalibora Milakovića, Predraga Šćefanovića, Miladina Kneževića i Branka Vujačića, kao i protođakona Vladimira Jaramaza. Neposredno pred svetu tajnu pričešća mnogobrojnom savranom vjernom narodu se prazničnim slovom obratio, načalstvujući protojerej Mirčeta Šljivančanin, ulazeći u suštinu ovog praznika, posvetivši prvi dio besjede svetom apostolu i evanđelisti Luki, a u drugom dijelu se dotakavši veličine, značaja, lika i dijela svetog Petra Cetinskog, kao i puta kojeg nam je kao narodu njegovom pripremio i ostavio.
Ovaj dvopraznični dan, braćo i sestre i djeco, čuli smo sveto evanđelje. Sveto evanđelje koje je riječ gospodnja. I čuli smo one riječi: ko vas sluša, mene sluša. A ko se vas odriče, mene se odriče. Te riječi rekao je Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, jedan od Svete Trojice, koji je postao Sin Čovječiji, a sve iz prevelike svoje ljubavi, da bi nas spasao, da bi nas priveo sebi, da bi nas vratio sebi, jer je to istinsko i jedino i pravo mjesto života za čovjeka. Život sa Bogom. Te riječi: ko vas sluša, mene sluša, izrekao je Gospod. I te njegove riječi prvo su čuli njegovi najbliži učenici. Najbliži učenici Hristovi nazivaju se apostoli. Prvo je Gospod imao 12 apostola, pa onda se taj krug proširio na 70 apostola. I to smo čuli čitajući evanđelje. A onda se broj učenika Hristovi gospodnji proširio po cijelom svijetu preko tih apostola. I Gospod je imao, ima danas milione i milione svojih učenika. A naše je da se i mi potrudimo da budemo Hristovi učenici.
Nakon svete tajne pričešća, kojoj se prisajedinio veći broj vjernog naroda, sveštenstvo sabornog hrama je osveštalo slavske kolače i slavsko koljivo u slavu i čast svetog apostola i evanđeliste Luke i poželjelo svim svečarima i svim vjernicima srećnu slavu i srećan i blagosloven praznik. Sveti apostol i evanđelist Luka svečano je proslavljen u malom selu Rači u Kučima. Proslavljanje krsne slave većine mještana započelo je večernjom službom koja je počela dan ranije u 17. časova, nakon koje je uslijedilo osveštavanje slavskih kolača i koljiva koje su mješteni pripremili u čast svog zastupnika pred Gospodom. U nastavku bogosluženja nadležni paroh je pozdravio sve prisutne čestitajući im krsnu slavu i uputivši prazničnu besjedu u kojoj je između ostaloga kazao da je sveti apostol Luka zapisao riječ Božju koja oživljava, riječ koja spasava, riječ Božju koja je istina, jer samo onaj koji poznaje i živi tom riječju, on se oslobađa od neistine i on poznaje šta je istina. Svetom liturgijom koju je u manastiru Župa Nikšićka služilo sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke, molitveno je proslavljen praznik svetog Petra Cetinskog čudotvorca i svetog apostola i evanđeliste Luke, čija je ovo hramovna slava. Liturgijom je načalstvovao arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira svetog Save u Goliji, protojerej Stavrofor Velja Kovač, paroh u Gacku, protojerej Slobodan Jokić, arhijerej namjesnik Nikšićki, jerej Vasilije Brborić, romonasi Lazar Stojković, nastojatelj manastira Zagrađe i Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira te đakon Konstantin Dojić. Bogosluženje je pojanjem pratilo sestrinstvo svete obitelji Župskog manastira. Hramovnu slavu igumani i Jefimiji i sestrinstvove svete obitelji prigodnom besjedom čestitao je otac Jeftimije Škuletić.
Draga braćo i sestre, danas smo čuli isto tako kao što je svim evanđeljima jednu jednostavnu priču i ta priča nam govori o tome da Gospod kaže da je on srećan i da se obradovao što je ovo sačuvano mudrih, razboritih, a što je ta istina data jednostavnim ljudima. ova priča djeluje paradoksalno. Zašto je Gospod rekao mudri razboriti da nijesu prikladni za ovu duboku istinu? Zar nije mudrost i razboritost, hrabrost, pravednost uvijek bile vrline koje su ljudi težili? Svaka filozofija, svaka religija govori da su mudrost i razboritost, pravednost i hrabrost najveće vrline čovjekove. Zašto je ovo Gospod rekao? Prije svega, svaka ova vrlina koju se težili čovječanstvo i sve filozofije su tjelesne vrline na duševnom planu, a u evanđeljima kad postoji mudrost, onda je to evanđelska mudrost, ako postoji hrabrost, onda je to evanđelska hrabrost, ako postoji razboritost, onda je to evanđelska razboritost i pravednost. Sasvim se razlikuje pravednost, na primjer, evanđelska od ove pravednosti, na primjer, pravne pravednosti, što kažemo mi u životu da pravedno nešto podijelimo. Tako apostol Pavle govori o pravednosti, ali sasvim na drugom planu govori o tome da treba da postimo, da se molimo Bogu, da činimo milostinju. To spada u oblast pravednosti. Dakle, uvijek ove priče u evanđelju su jednostavne, ali sakrivaju u sebi duboku mudrost. I ne samo duboku mudrost, nego i život.
Svetoj tajni pričašću pristupio je veliki broj vjernog naroda, među kojima je bilo mnogo djece. Prelomljen je slavski kolač, a kako je Lučin dan krsna slava brojnih župskih porodica, osvešteni su i slavski kolači svečara. Zajedničarenje u slavu svetog apostola i evanđeliste Luke, čiji dio česnih moštiju počiva u ovoj svetinji, nastavljeno je uz trpezu hrišćanske ljubavi. Na dan uspomene svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Driniću. U svojoj besjedi na kraju liturgije vladika je istakao ogroman značaj sjećanja jednog naroda ili jedne zajednice vjernih na svetitelje Božije, na njihov život i djela. Značaj sjećanja na život i djelo svetog apostola i evanđeliste Luke, kao i sjećanje na svetog Petra, mitropolita i čudotvorca Cetinskog, doprinose oživljavanju i vode praktikovanju vrlina svetitelja koji se proslavlja u jednom narodu ili zajednici koja ga proslavlja.
Dakle, kada je Gospod počeo da propovijeda, onda se sa njim susreo i apostol Luka, došao iz Antiohije. On je pijec, znači da je grčkog izgleda, grčkog ponajedno, ne jevrečko. I grčki je govorio. Pre toga u mladosti je on učio, izučavao filosofiju i medicinu i slikarstvo. Univerzalno obrazovano. A svoje obrazovanje je upotpunio onda, susrevši se sa onim koji je sam kao ličnost božanska mudrost, koji u sebi nosi sve planove istorije, koncept istorije, on je Logos Boži, Hristos. Ne samo da ima svaku mudrost, nego je izvor svake, izvor mudrosti. Mudrosti koja ostaje. I sa njim se susreo i primio nauku njegovu i postao jedan od njegovih apostola od onih 70. I snabdeo se i silom i mudrošću Duha Svetoga, prozrenjem Duha Svetoga na dan desetnice, kada je Gospod poslao Duha svoga Svetoga na svoje učenike, da ono što im je on govorio trajno ostaje zapečetljeno u njima, to čini Duh Sveti, da za znanje ne propada. Tamo gdje je Duh Sveti, tamo nema zaboravljanja. Djecu, zato se na početku školske godine priziva Duh Sveti na đake i na nastavnike. Zbog toga što Duh Sveti ne samo da je izvor čistog znanja, nego on znanje zapečaćuje, osigurava ga u umu da ono ne iscuri, da ne izvjetri.
Dan opštine i slava obilježena je svečanim otvaranjem rekonstruisane dionice puta Škrakića Brdo Drinić dužine 6 km. Nakon svečanog otvaranja puta ispred spomen sobe, a pored spomen obilježja palim i nestalim borcima otadžbinskog rata od 1991. do 1995. godine, u Driniću služen je pomen svima koji su živote svoje položili za bližnje svoje i otadžbinu u ratu od 1991. do 95. godine, a tamo se nalaze ispisana imena i fotografije 247 ljudi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Krnjači, uz služenje sveštenstva. Posle zamovne molitve, vladika Arsenije je prelomio slavski kolač u slavu i čast svetog apostola i evanđeliste Luke, a posle svete liturgije blagočestivom vjernom narodu se obratio prigodnom besjedom o žitiju ovog ugodnika Božijeg. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je na Lučindan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka. Na ovaj dan, kada smo proslavili imena velikih bogougodnika, svetog Luke, apostola i evanđeliste i svetog Petra Cetinskog, i sjetili se ustoličenja vladike Fotija kao episkopa dalmatinskog, koje se odigralo na ovaj veliki praznik prije tačno 16 godina. Sveti apostol Luka ima poseban značaj za sve vjernike na području Dalmacije, budući da je upravo on propovijedao evanđelje na ovim prostorima i našem narodu približio sveto pravoslavlje, kazao je u svojoj besjedi preosvećeni vladika Fotije.
Evo, sabrali smo se danas da proslavimo ime Božije i da proslavimo velika dva ugodnika Božije, svetog apostola evanđelista Luku i svetoga Petra Cetinskoga. Sveti apostol Luka je propovedao evanđelje upravo ovdje kod nas u Dalmaciji. I prema njemu treba da imamo posebno poštovanje. Mi se trudimo da u svim crkvama što je slikamo u Dalmaciji, ako Bog da, hoćemo da nastavimo to, da sve naše crkve budu oslikane. I manastiri, naravno. Da slikamo i svetog evanđelistu Luku koji je ovdje propovedao Dalmaciji zajedno sa svetim apostolom Pavlom, Titom i Jerminom. Od svetog Luke nam je ostalo sveto evanđelje i prva istorija crkve, dela apostolska. Istorija koja opisuje šta se događalo posle vaznesenja gospodnjega od 30. godine i 33. godine do 61. godine, kada je sveti apostol Pavle bio u prvom sužnjanstvu. Dakle, od njega nam je ostala tehnika ikonopisanja, prve ikone Preste Bogorodice, on je uradio sa tog apostola Petra i Pavla i drugih apostola. Istoričar je napisao prvu istoriju crkve i bio je lekar po zanimanju, ali blagodatno lečio neduge ljudske, blagodatno Duha Svetog, jer je bio čudotvorac i celitelj.
Danas aktuelno.
Evo, bližimo se kraju emisije Danas aktuelno, pa da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru maglovito i hladno, ponegdje sa slabim do umjerenim mrazem. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i umjereno toplo uz slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od minus 4 do 4 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 12 do 16 na jugu do 22 stepena.
Danas aktuelno.
I za sam kraj emisije najava programa za večeras. U 21 sat vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Drago braće i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda svakog dobra. Hvala na pažnji još jednom i ostajte nam s Bogom.